halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah shanta bisha august sanadka 2017 idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo nuur bukhaari
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah dablay hubaysan oo magaalada muqdisho xalay ku dilay guddoomiyihii gobolka galgaduud iyo nin ay walaalo yihiin saacado yar kadib markii magaalada uu ka dhacay qadhax baabuur
orodyahanka asalkiisu Soomaaliga yahay ee Britain orda oo xalay ku guuleystay bilada dahabka ee orodka caalamka ee 10,000 mitir waana biladii 10-aad ee dahaba oo uu Mo Farah helo.
Everybody was just going at it, thinking we don't want him to win, but you know what, I just had to be strong and work and use the crowd, and that's what I did.
Waxaan kaloon idin haynaa madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo sidii la filayay ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee shalay la qabtay.
Wareysi ku saabsan sida dadka reer Japan ay u arkaan gantaaladii ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa riixaysa dhaqan galka qaraar qabiya ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay maanta oo sabti ah la geynayo ay ka doodayaan kaasoo dhigayeen Kuuriyada Waqooyi lagu nusqaamiyo $10 billion dakhliga soo gala sanad walba. Aan idhaahday $1 billion dakhliga soo gala sanad walba. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid yarayn karta dardarta ay Kuuriyada Waqooyi ku waddo barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer. Warqabataynta dheeraadka ayaa sidoo kale jawaab u noqon doonta gantaaladii ridada dheeraa ee ay xukuumadda Pyongyang riday saddexdii aan idhaahday wiigii lasoo dhaafay ee bishii hore.
Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu wargeliyay qaramada midoobay in uu ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee Paris ee dhinaca cimilada, balse ay weli furan yihiin albaabada wada hadalka isla markaana ay suurtagal tahay in ay dib ugu soo laabtaan mustaqbalka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in ay sii wadi doonto wada hadallada caalamiga ah ee looga arrinsanayo isbeddelka cimilada muddada 3 sano ah ee uu socon doono hannaanka uu Mareykanku uga baxay heshiiskii Paris. Bayaanka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu u furan yahay khiyaarka ah in Mareykanka uu dib ugu laaban karo heshiiskii Paris haddii dadka Mareykanka ah ay ku qancaan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa wax ka saxiixay heshiiskii cimilada ee Paris sanadkii 2015.
Kaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay.
Aan ku bilowna ee dablay ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay degmada Yaaqshiid ku dilay guddoomiyihii gobolka Galgaduud oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cilmi iyo nin kale oo ay walaalo yihiin. Sidoo kale nin kale oo nabadoon ah ayaa xalay magaalada lagu dilay. Dilalkaasi ayaa dhacay saacado yar kadib markii ay magaalada uu ka dhacay qarax baabuur oo xoogan oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa iyo 3 ruux. Warkan kooban waxaa magaalada Muqdisho goordhoweyd nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu dilay guddoomiyihii gobolka Galgaduud Maxamed Cali Cilmi iyo nin walaalkiisa oo lagu magacaabo Injineer Xasan Cali oo la sheegay inuu ka mid ahaa ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha iyo walaalkiis ayaa xilliga la dilayay waxa ay ku sugnaayeen degmada Yaaqshiid, waxaana dilay kooxo hubaysan oo gaari watay kuwaasoo labada marxuuba rasaas wuyay kadibna goobta isaga baxsaday. Goobta dilku ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo howlgal ka sameeyey agagaarka goobta dilku ka dhacay. Inkastoo aan ilaa iminka la shaacin howlgalkaasi inay dad ku soo qabteen iyo in kale, guddoomiyaha gobolka Galgaduud ee magaalada Muqdisho lagu dilay ayaa waxaa bishii Janaayo magacaabay madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, waxaana la sheegay in inta aan la magacaabin ka hor uu ahaa nin ganacsada ah. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu dilay nin nabadoon ah oo magiciisa lagu soo koobay جدي فيرلي نبضون كأي مركي للدليل وح وقصوا بحي مساجد وكنت كنا يسالات عشاء وحنا لقد ليميل جد عداه أولامي وجر تدور طلابه واحد ليك واحد استوال له وطاء الرصاص ويجي كدي من الجواب تيسقب حسابي حسن كافي قوشته VOA مقدسه.
haatan dalka Rwanda madaxweynaha haatan talada haya dalka Rwanda Paul Kagame ayaa sidii la filayay si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee shalay dalkaasi lagu qabtay madaxweyne Kagame ayaa helay 98% in ka badan codadka la tiriyay sida uu ku dhawaaqay Kalisa Mbanda oo ah madaxa gudiga doorashada Rwanda oo isagu sheegay in 98% codadka doorashada ilaa haatan la tiriyay wa markii saddexaad ee xilka madaxtinimada loo doortay madaxweyne Kagame oo xilkaasi hayay 17 sano Rwanda dastuurkeeda ayaa la bedelay 2 sano ka hor waxana dastuurka la bedelay uu madaxweyne Kagame uu ogolaanayaa inuu xilka sii hayn doono ilaa sanadka 2034 TV-ga Rwanda ayaa tabinayay muuqaal muujinaya khudbada uu madaxweyne Paul Kagame uu jeedinayay taageerayaashiisa oo aad u dabaaldegay kuwaasina waxay ahaayeen taageerayaasha madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo u dabaaldegay markii madaxweynaha lagu dhawaaqay inuu mar saddexaad ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Rwanda shalay ka dhacday
baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa shalay qaaday xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii tagay kadib bilo dibadbaxyo ah oo galaaftay nolosha boqolaal qof baarlamaanka ayaa ansixiyay talaabadan wax yar kadib markii wasiirka gaashaandhigga uu baarlamaanka u sheegay in xaaladda nabadeed iyo tan ammaan ee dalka ay imika wanaagsan tahay haddaba maxaa lagu macneyn karaa arrintan dowladda Ethiopiana sidee ku maareysay rabshadihii ay wadeen qowmiyadda Oromada su'aalahaasi ayaan weydiiyey Faisal Roble oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika
dee horta wasaaradda difaaca xibor ay soo diyaarisay bay ku sheegtay in heerkii laga rabay nabadgelyada dalka lagu soo celiyay in maanta la taagan yahay taas ayay dowladdu walba hadda ku tilmaamaysaa sababta ay uga qaaday hase ahaatee bishan July waxa isa soo tarayay anaan adduunka ugu imanaysay dowladda Ethiopia haba u dambeyso bisha July 18-keedii qaraar uu kasoo saaray Kongreska Mareykanku uu si cambaarayn oo kale ugu soo jeedinayo arrinta xaalka degdega iyo emergency-ga lagu rogay dalka Ethiopia in arrin xasaasi oo aad looga xumaado ay tahay waxna ay dib ugu eegi doonaan arrima noocaas oo kasoo baxay EU-da Mareykanka ayaad moodaa in gacan maroojin ay ku noqotay dowladda Ethiopia iyagu sheegtay sitaa adduunka labadaba iska badmar orda
waayahay marka Faisalow dowladdu maxay ku maareysay baad is leedahay kacdoonkii iyo dibadbaxyadii ay Oromadu waday oo la sheegayo inay ku dhinteen maaragtay ilaa iyo 600 oo ruux
yaa ilaa 600-700 inta u dhaxaysaba hadda kulba la sheegaya inay ku dhinteen dowladdu inaba si naxariis leh umay arag arrintaas si gacan aad u culus oo caburin ah ayay kula kacday ama xiris ha noqoto ama dad la dilay ha noqoto ama reero idil la xiray ha noqoto marka maareyntu waxay ahayd maareyn aad iyo aad dad badan uga naxisay dadka qaarkoodna waxay leeyihiin haddii aanay dowladda Ethiopia saa u maareyn lahayn dalkan oo moodo inuu korka dal midaysanka yahay laakiin hoosta arrimo kala kac ah iyo kala fasho ay ku dhex jirto dalkan yidhaahda Ethiopia waxaad moodaa in ay kula aad u adag oo nidaamyadii hore ee tan hadda taagan ka horreeyay ay caado u lahaayeen ama ha noqoto cadaadis ama ha noqoto karantiin lagu sameeyo gobollada qaarkood ama ha noqoto madax badan oo la xirxiro iyo dad badan oo dhintay marka jidkii hore ay mari jireen dowladihii ama tii xilisilaasa ha noqoto ama tii mingiso xaalmaaleem ha noqoto wax aada uga duwan ma ay marin keliya waxa weeye uu nuurow arrinta hadda Ethiopia hortaala أنا يوحي بإلت هاي كويوي هوريني كعا كرنت هاي ومر كلين تحدي دوانا لكن رما آد حساسي وابي تبي هادا كتو صبحو ساعان
واقرت مركا دادك حرين بعد سو هذا القاعدة هادا مركا معارض أي أبدهين أي اللي هاي وحنا إيقاري يعني إلا يسيديد كون هادي بأي سنكبد نين سيدا أي ورباهين تحورتا آها يكو ورميس مركا دادك محايس اللي هوا لغي يلي دونا
دادك أبدا حرين شعب وينها ورمي أبدهين dadka siyaasiyiintu way isku jiraan marka sidii ay u maareen lahaayeen kolaba qaar kuwa way siidayeen laakiin ibn haday siidayaan nuro arinta Ethiopia waa kun ma ah dhammaad madowa waayo waxa la isku diidan yahay nidaamka dawliga ah waxa la isku diidan yahay dulka la qoto waxa la isku diidan yahay cabraada magaalada iyo goofka magaalada gaar ahaan magaalada Saba waxa la isku diidan yahay ku heshiin la'aan nidaamka dawliga Ethiopia ee imperialadii ku abuurmay oo weli hadda sidiisii u dhisan marka aad guud ka eegto inkastoo waxyaabo laga yirbadeen
waayo arrintan waxay galgashay qoomiyadda Tigreega ah ee dalka maamula marka maxay kula tahay qaabkii ay maaragtay xukunku u hayeen ma saameyn kartaa
runtu waa saameyn kartaa hadda walba laba cadaadis ayaa laba dhinac oo kala duwan kaga socda xukuumadda Ethiopia cadaadis wuxuu saaran yahay prime ministerka ila Maryam oo dadka qaarkood ay rabaan inay tijaabiyaan heerka uu ka madax bannaan karo xoogga ciidamada oo salkiisu yahay Tigray ama Jabhada Tigray kaas waa front la rabo in la tijaabiyo bilaashi kara dawladda Ethiopia in la xareeyo prime ministerka isbeddel laga fusho tan labaad waxaa la rabaa in gidaarka lagu riixo oo TPLF ta gidaarka lagu dejiyo oo dejiyo la tijaabiyo bal inay qaraxdo oo iyana dagaalanto iyo inay tiraahdo waa lana ciriiriyey aadna waa lanoo riixay marka waxaan u gobtay inaanu isbedelo nidaamkii dawliga iyo xukuumadiina ka bedelo tan saddexaad waxa weeye in la fiiriyo oo la tijaabiyo inta la bedeli karo nidaamka awood qaybsiga oo hadda loo aanaynayo in qolada TPLF ay badsadaan saddexdaas front ayaa horta dagaal ku socda ta prime ministerka ta ciidamada iyo tala tijaabin rabo isbedel dab ah in laga keeni karo Ethiopia marka waa la isqudqudayaa isqudqudkaasina muddo ku soconayaa ibin haddii laga qaado emergency-ga ama curfew-ga hadda saaraa Saba umalayn maayo tijaabada lagu hayo dowladda Ethiopia inta la riixi karo in la fiiriyo inay istaagiso
kaasina waxa uu ahaa Faisal Roble oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika waxaana uu ku sugan yahay dalkan Mareykanka
waxay subax wanaagsan yahay markana hawada idinka leenahay waxay noo soo socdaa warbixin ka hadlaysa wariyahanka Maxamed Faarax ee asalkiisu Soomaaliga yahay ee Britain u orda oo xalay helay biladiisa 10-naad ee dahab ah warbixin arintaas ku saabsanaya goor dhow inoo soo socota balse markii hore Japan tijaabintii ay dhawaan Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalada nooca qaaradaha isaga kala goosha ayaa khalkhal ku abuuray wadamada gobolka ku yaala iyo waliba khadadka dhinaca duulimaadyada waxaana la sheegay in gantaalkii u dambeeyay oo ku dhacay meel u dhow dalka Japan uu sigay diyaarad halkaasii maraysay haddaba waa sidee dareenka dadka Japan ee tijaabinta Kuuriyada Waqooyi arrimahaasi ayaan goor dhaweyd kala sheekaystay Maxamed Daahir Faarax oo ku sugan magaalada Tokyo ee dalka Japan kana mid ah hawlwadeenno la shaqeeya hay'adaha dawladda Soomaaliya taageera oo halkaasi tababar u jooga waxaan ugu horeyn weydiiyey waa sidii aragtida dadka reer Japan ee ku aadan Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabintii gantaaladeeda
dadyooga waddankan ku nool runtii aad ogama muuqato waxa badda ka dhacay macnaheedu North Korea gantaalka ay soo riday ma ka dareemaysid waddanka gudahaan waa laga yaabaa mararka qaar in aad media-hooda ka aragtid sometimes-na ay dhacdo in shakhsiyaadka qaar hadda si dib ah ama si toos ah ula sheekaysta ay wax yar ku taabtaan laakiin dad siyaasadeed dadkaanu ma aha
Japan iyo dalka kale ee Koonfurta Kuuriyaba dabcan waxa military ahaan taageera oo dabcan de ballan qaaday inay difaacayaan oo hadii gantaal u yimaado hadii kalaba dawladda Mareykanka oo ciidamo badan ay ka joogaan dhinaca Koonfurta Kuuriya marka Kuuriyada Waqooyina waa tan imika bilowday in gantaal gantaaladeedu gaari karo qaarada ilaa qaarada xitaa dalka Mareykanka imika ku suganahay ay la leeyahay baa uu soo gaari kara marka miyaanu jirin cabsi dhinaca Jabaan wadanka imika joogtid ku aadan gantaaladaas inay wax gaarsiin karaan miyaanu jirin diyaar garow xitaa dawladdu ay dadka u sheegi karto hadii ay dhacdo gantaaladaas inay soo dhacaan kuriyada waqooyiga Jabaan oo dhow in wadanka wax gaarsiin karo wax diyaar garow ma jirin miyaad leedahay
wadankan sida la socoto military maqabo iyo ciidan wadanka difaaca wadankan wuxuu develop gareeyay oo uu sameeyay police suga amniga gudaha wadanka kaliya laakiin ma aysan suufsan military awood military oo iska caabin karta ama iska dhicin karta dhibaatooyinka kaga yimaada xuduudaha iyo dagaalada wadamada gareeraha ku ah kaga yimaado taas oo sida adiga ka dhawaajisay ciidamada North Korea jooga ama South Korea jooga Mareykanka ah ama kuwa basis ku leh dalka Japan gudihiisa marka dadka Japaniiska ah checkbook diplomacy ee develop gray 1945 key waxay ku yihiin ay aad ugu tirsan yihiin
marka kalsooni bay qabanaayeen wax walba oo dhinaca military ee Mareykanka uu sameynayo
kalsooni buuxdan waa ku qabaan Mareykanka mideeda kalena de technological ina horo waa u mareen dad horo u dhaqaaqay waay laakiin ma aha dad istifaacid u diyaar garoobay ama nuclear subsiday ama awood military lagu kaashan kara sameystay taasna waxa daliil ku ah ma taageeraan wadamada military uu ka taliyo mana taageeraan howl kasta oo ku aadan dagaal waxay rabtaa waxa noqotana haba yaraatay
waa tahay adigu dalka Japan baad ku sugantay magaalada Tokyo waxaan idii sheegtay inaad tababar u joogtid ku aadan saameynta colaadaha dalalka ay colaaduhu ka dhacaan muxuu yahay marka tababarkan maxaad si khaasatan laydinka tababaraya
waxaa lagu qaadaa dhigay xal u helidda khilaafaadka iyo horumarinta bulshada ay saameysay afooyinka ay sababaan dagaalada ehliga ah like Soomaaliya waxay ka dhacay oo kale
marka Soomaaliya kaliya mise waa dalalka ay colaaduhu dhan ka jiraan
ma ahayn dowladaha iyo dalalka dhibaatooyinka iyo dagaalada ehliga ama Soomaaliya ama dagaalada nooca kale oo jihadeeda la aqoon Soomaaliya waa Burundi oo kale Suudaan Afghanistan Iraq inta wadano aad maanta isdhihi karto dabaa ka holcaya ay ku keeneen oo ay kala hadlayeen xal helid khilaafaadka iyo sida loo horumariyo bulshooyin afooyinka Soomaaliya
waa tahay Jabaan inta joogtay maxaad la kulanto ka yaabiyey oo aad oran kartaa leeyahay arintaasi xiisa gaar ah leedahay
wallahi intaan wadanka joogay horta meel kala duwan aan tagay magaalooyin kala duwan oo aan u fiirsaday xaqiiqadii dhaqankooda iyo hab nololeedkooda iyo wadciga ay ku nool yihiin oo dhan aad ugu fiirsaday sababtoo ah waxyaalo badan oo iga yaabiyay oo aan waxaan arkay Soomaalida iyo ayaga haba yaraatee aysan similarity xataa ka lahayn barbardhig yar oon suubiyay waxaa ka mid ah Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacda tiro badan oo dagaalo sokeeyaan soo marnay wajiga rabta ha yeelato waxay dagaalo Soomaaliya soo maray wax cashir ah oo haba yaraatee laga barto ma jirto wadankan markaan marayna magaalo waxaan xasuustaa la dhaho Hiroshima oo atomic bomb ka hadda kor ku dhici jiray magaaladaas historical site ka ama meelaha oo taariikhiga ah markaan soo booqday waxaa iga yaabiyay waxyaal bis kasta oo waxa ugu yar xitaa oo qof bini aadan oo ku hamin karo oo fred ah oo laga reebay wixii wadanka ka dhacay 1945-kii meesha sakeelisa
marka dhinaca dadka la eego dadka Jabaan iyagu waa dad noocee ah Jabaan dadka maxaad ku aragtay
waxaan soo xasuustay Jabaan markaa imid goos Soomaali laga jilay I think labada kun iyo jabkina heeda umaleena umad wada siyaasi ah sidee loo dhaqay aan xasuustaa goos riwaayad oo aad iga yaabisay oo umada dhan macnaha waxay muujinaysay waa wada siyaasi waa wada xog ogaal kulligood halka wadankan dadka ku nool aysan war u hayn waxaanan ka ahayn shaqadooda qofkan hadduu ka shaqeeyo warshad soo saarto baabuurta fokuskiisu wuxuu yahay inuu kaaga sheekeeyo ama kaala hadlo baabuurtaas warshadda ay soo saarto meeshay u suuqgeyso iyo waxyaalo la mid ah laakiin kaagama sheekeynayo warshad soo saarto cuntada kuma faahfaahinayo iska badaafba inuu siyaasad kaaga sheekeeyo iyo ra-iisul wasaaraha wadankan kaaga sheekeeyo iyo baarlamaankiis kaaga sheekeeyo
waa aad loo kala duwani ugu dambeyntii tirada ma loog yahay Soomaalida ku nool dalka Jabaan
maran la kulmay Tokyo Soomaali adigaarisa ilaa 10 iyo oo u badan arday waxay ii sheegeen dadka ku nool waa ku dhawaad 20 intooda badan iska shaqeysto dad maareeyay nolol maalmeedkooda iska raadsada ah qaarkoodna ay jaamacadaha wadankan ka dhigtaan oo ay ku yimaadeen scholarships ee siisay dowladda Japan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Daahir Faarax oo ku sugan magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxa uu ka mid yahay hawlwadeenna la shaqeeya hay'adaha dowladda Soomaaliya taageera. Waxaanu Japan u joogaa toobar, halkaas ku qaadanay wuxuu iga waramayay toobarkaasi iyo waliba aragtida dadka reer Japan ee ku aadan gantaalada ay dhawaantii jaabisay dowladda Kuuriyada Waqooyi. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Sidan hore idinku sheegayba waradiyahanka asalkiisu Soomaaliga yahay ee Britain orda ayaa xalay difaacday oo ku guuleystay bilada dahabka ee orodka caalamka ee 10 kun mitir. Waa biladii 10aad ee dahaba ee Maxamed Faarax uu ka qaado tartanka orodada 10,000 iyo 5,000 ee mitir ee orodka caalamka iyo weliba kan olombikada. Waradiyahanka Maxamed Faarax ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee taariikhda caalamka 10 biladood oo dahaba oo isku xiga ku guuleysta. Nuur Faarax aan idhaahday wariyaheena Nuur Bukhari ayaa warbixintan inoo haya.
Maxamed Faarax wuxuu ku guuleystay biladii 10aad oo dahab ah oo ciyaaraha orodada fog ee caalamiga ah. Tartankii xalay oo ka dhacay garoonkii uu ku qaaday biladihiisii ugu horreeyay ee ciyaaraha olombikada adduunka ayaa waxaa daawanayay dad ka badan 50,000 oo ruux oo u badnaa British. Mo Faarax ayaa tartankii xalay ka dhacay London ee orodka 10,000 ee mitir ku orday 6:26.49, waxaana uu kaga guuleystay ciyaartoy ka kala socotay dalalka Kenya, Uganda iyo Ethiopia. Markii uu gaaray diilinta ugu dambeysa ayaa mar qura waxaa farxad la kacay kumanaankii kun ee garoonka London Stadium ee magaalada London ku jiray. Orodyahanka reer Uganda Joshua Jeptegei ayaa galay kaalinta labaad kuna guuleystay bilada qalinka, halka bilada Martin uu helay Paul Tanui oo u dhashay dalka Kenya. Mo Faarax oo guusha kadib warbaahinta la hadlay ayaa cabiraya dareenkiisa ku aadan tartanka uu ku guuleystay.
Everybody was just kind of thinking would I want him to win, but you know I just had to be strong and work.
Qof walba wuxuu ku fikirayay inaanan aniga guuleysan, laakiin aniga wax aan qabtay ayaa ah inaan isadkeeyo oo aan shaqeeyo oo shaqeeyo oo shaqeeyo kana faa'iideysto taageerada dadkii garoonka joogay, taasina waa wixii aan sameeyay. Maxamed Faarax ayaa la weydiiyay in uu cabsi dareemay markii uu ordayay, waxana uu ku jawaabay:
No, I wasn't worried. I was just wanted to know who was there and how they look in.
Maya, ma aanan walwalsanayn. Kaliya waxaan rabay inaan ogaado kuma jooga, sidaysa u egihiin, maxaan u baahanahay inaan qabto, iyo yaa soo bixi doona. Tan ugu muhiimsanna waa inaad badiso, haddii aadan taasi sameyn waa laga guuleysan. Guushii Maxamed Faarax ayaa ahayd tii 3aad oo uu ka soo hoynayo tartanka caalamiga ah ee orodka maratoonka. Horey ayuu ugu guuleystay biladaha dahabka ah ee olombikada oo uu ka haystay 2 jeer oo ah orodka 10,000 ee mitir iyo 2 jeer oo ah orodka 5,000 ee mitir. Markii ugu dambeysay ee uu seegay Maxamed Faarax bilad dahabi ah, waxay ahayd ciyaarihii orodka horyaalnimada adduunka ee qaybta 10,000 ee mitir ee dhacay sanadkii 2011. Wuxuu markaasi ku dhammaystay kaalinta labaad. Wixii markaasi ka dambeeyana wuxuu galayay kaalinta koowaad guud ahaan ciyaarihii uu ciyaaray. Arbacada ayuu difaacan doonaa bilada dahabiga ah ee orodka 5,000 ee mitir oo uu isagu hadda haysto. Mo Faarax ayaa asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, hase yeeshee waxa uu u ordaa dalka Britain oo uu ka haysto dhalasho.
Waatay Nuur Bukhari ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi. Haddaba dhegeystayaasha V O A ku xiran bogeyna Facebook ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay guusha Maxamed Faarax ama Mo Faarax xalay uu gaaray ee uu ku guuleystay bilada dahabka ee 10,000 ee mitir ee orodka caalamka. Dhegeystay lagu magacaabo Maxamed Sheikh Liish oo jooga Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga, ayaa waxa uu fikraddiisa ku sheegay. Wuxuu yiri guusha Maxamed Faarax aad ayaan ugu faraxsanahay, waxaanan leeyahay sii wad dadaalkaaga, waanan kugu faannaa haddaanu nahay Soomaali, ayuu yiri. Dhegeyste kale oo jooga Denmark oo lagu magacaabo Axmed Xasan Farquute ayaa wuxuu yiri ana guusha Maxamed Faarax aad baan ugu faraxsanahay, guusha uu gaaray waxaan oran lahaa waddankii iskuul ha ka furo ay dhalintu ku barato oo isaga ay ku dayato. Dhegeystayaal fara badan ayaa dalcan fikradooda ka dhiibtay guusha Maxamed Faarax uu xalay soo hooyay. Anaguna kulley waan u hambalyeynaynaa Maxamed Faarax. Waa tahay gabagabadii dhacda ku sii siqaynaa
Cabdulcasiis oo aan erkaasi dafa waa xaan filayaanaa dhihi doonto waa kaalmihii heesaha ee waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay codka fanaanada Kim Jaamac iyo heesteedii Ben Ben ka baxay.
soo keen u xitri ban banti ragga waa dhamaatay oo waa la isbartayaa
waxa ugu qosol badan waxay tiri badow sheekadiisa iyo buugiisa waan xiray marka ninkii badow ha uu gacan galay
heestaas ayaan dhageystayaal ku soo gudanadeena idaacaddeenni subaxnimo waxaana si wada jir ah u soo jeedinayay Cabdulcasiis Cusmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambana waa VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Not to boo.